uitnodiging sprak, was de Heer Jezus zelf. Dan kom naar hem toe. Kom naar het huis van God. Zeker weten, zult u door God geholpen worden. Hier in Amsterdam-West, onze vestiging is aan de Jan Eversonstraat nummer 16H. Jan Eversonstraat nummer 16H. Geef de kans aan uzelf en laat God u helpen. Want zeker weten zal uw leven getransformeerd worden. Ik wens u, beste vrienden, een fijne dag verder. Dat God u zegene op een grote en wonderbaarlijke manier. God zegent jullie.
Wij zijn bereid om deze strijd met u aan te gaan. Bel nu naar 070-388-8442. Of bezoek voor meer informatie onze website op ukgr.nl. UKGR. Defineer vandaag hoe u uw leven morgen wilt hebben.
Dit was het programma van Hoop en Leven.
Nodiging. Sprak was de Heer Jezus zelf. Dan kom naar hem toe. Kom naar het huis van God. Zeker weten, zult u door God geholpen worden. Hier in Amsterdam-West, onze vestiging is aan de Jan...
Mama. yɛmpaibɔno anɔpɛ ne sɛ awurade ɛni anim ɛwɔ dwumadie nyinaa mu anɔpɛ mi ma atiefoɔ nyinaa kye ɛma wo bibiaa afinhyia pa ɛnɛ yɛda a wɔnyame ayɛ bible se nnɛ mene wo mmienu yɛbɛfa ne adi mu awurusie ɛnhyira ɛnka awurade din dwumadie deɛ awurade din ɛna ɛhyɛ aseɛ wie a yɛde bɛwie nti wɔn a ɛwɔ akyirikyiri ne bɛnkyɛ yɛ nyinaa mu no yɛkyea wo bibiaa ma wo bibia afinhyia pa bible awɔ adwumadie ni Mosomfo buama enne mene mu na ebedi dwuma bibinti nnua entumi ameka yensa na ewrade ewo ya fan ewrade kan ho enntine ma nyina bewie peye na se kona wie ya ya di mu aseda nso ama ewrade nemu nhira nso aye mene mu mienu dia yada ose bless na se wenyame eye kania wudi nipa animu wono no wudi Israel fo anim free Misraim edwo mko bosha asase na so Oma ijano wodi ijabo wonchidom anadwena ye hyan de ama won na wianso no na emununkum soso akyere won kwai edanyame ase bebre edanyame ase wo mabra bom ene mabusua mere ne mema edanyame ase wo wonso wabra bom ebusua asafo menyina no pa mi fasa akwanya so akyea ma so mpanyimfo mitia mi sof penyin James Danzo Kessler wone na busua Brain no adi ato weni ya omami every moon. Koswa ma won shedding. Michia misof penin apostle fuya man phone abusuyani nyina Rock Chapel International. Glata this as a service of God. And safwa wudwa kenina sofu chalin ano pe michia, sofu fred anope michiao, sofu Emmanuel koni. Anope michia munina safu manina michia ubibia. Mama yen koso na yene ose blessings and don't to my radi. If you are the Obia, and then Kaibo, you're the Ebebrem. So when you're meeting the Kanye and you went in with the other, was I here? because you know yet when you know media ye dime rade ne say ye da wobu na na wonyame ibenyane ne ne wo mienu ye da wonyame ase bebre nche we ko media no so e yesa me ne wo mienu ye betontum rade ai e ye wo ye nyame a ne nanti ye de ti o ma yen fa ye hontum so o ma yen fa ye hontum so na nipa enche na ye ni ho yes enche na me no mi enu ni ho ano pe de nyame as babu wa dwuma die ni enkai boka kra e wo ho no be bom pa ye na afi ye dia ba wi a e be to aso na ansa na no mo ma yen entie enwum yi
o na wo ye miriki se ye ntumi no Bolly Yamie, Yena Sinio, Rekasa Jamel Dui, Yena Yinio, Obatam Power, he need that a man sending out to you, or he can say, Gia see the ye, and you remember, Gia ye, Kutuku, Gia Nutui, da.
Nyumi mibisa mamia mehokani eni atiefu nyina mafia mafia rasonte wenyankopon aye na don de ne mamie nu abeka no ho wo se onhu se wenyame hu nti nyumi enkoma woni ne ma aba nyina na nyumi so enkoma won so ifi se wenyame ne hu ye hu Say, I could to baby, I would be an open me right, you may enco and famo. Abofre mami ne ho adanse e kakra enkyere tiefo abofre nyameto ne nsa frɛ no na nani baako enye efra wo ye ni frɛ ni ya baako no so enhuna de yie na ofri anka ase a e wo sehwi whatsapp memo ye sabi wo kuroketo abi mu ka ne no anka ase kura bi ase ena abofre wo nyame eto ne nsa enyo nyame honhom efa abofre domum ena owura bi a wo kumase K2 kwohwe na kira kwan diabo frɛ nwuma kɛse ne nsɛm efiri no mu bɛyɛ wɔdɔfo afei ne wanya mfie dumie no afi weyɛ mu no nya to afi yes ya wo kɔ YouTube abɛte ne nka ɛwɔ hɔ kɔ Facebook a wo bi ho no wɔyɛ 12 years old boy na die nyame aya ma me no mie no no yɛyɛ gyae nyame adwuma to wɔ ne yɛ de yɛnia de yɛ pɛ ne yɛ de yɛ Was it those who led by the Holy Spirit? They are the sons of God. I could then fear do me. Now, no make I say, Yene Radi Jesu Christo. A bra walk, a co woo, what kind was this a moon song me cry me yanny a boar, am a boar, if reformer be song me. God can do that. If he's on the boat, we are say, a moon ya men yanny and the other four. So we shall be friends, be ni friendly. Nani baako ye condemn baako so hunu ade na onyankopon bo fra 12 years abe ma a friend was a blessing na onyame dini di dwuma sey na me no mie no yete wo ye den o ma ye ma ye ho kwa na de wo ye de wo wo bia mu no ye mfa nya dwuma hwe nsema kese onyame na mabo fra mu eta na die utie ni worship wa na wo sin che se wo be sakra wa dwen utie na ye se ni wo si ye awurade aye praises Ube sakra wadwin. Abofre, this year ya 2021 wenye mfie dumi yenu ya. Ni ura, wenye nkupo onkana kumamana kofano urei. Edi ni mfie dumi yenu, emano, mashebi, ewo YouTube. Ya, ya uwe husemu ye. Na ensono, wamano hukwai.
wo si suku kura ne ma na nipa wo ma ni mienu kura da wo ye nya sika nhwe wo musuku ana wo wo je ne ma me ne papa ne papa wu ye mfie mienu ni ne ma me mo bro ni e hwe ne suku abo frey hwe die nyame aye ti wo tonnyom ne sa ne nyame honhom sane se ya ne nipa nya yarisa so na me no mienu ye te wo ye den ye ntie wo se blessings kakla na afi ye mfie dumedi ye no e hye ase ye enyum type bia weni moto enyum type bia bo frey wonyankopon maniti meto pe baby a wubia fa twa ona se wose blessing nyum no 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 eye babu awadwumedie ena mene wo ye gusu aye tie no ye de nyame asem nko a nyame munde de ebebo ama wa nyame ahinnie akoso wonko a hu dwumedie ena ye di ene ni senti brama ye nyina ye nko niema kese nyame aya ma wo no odofo brama ye nyina ye nko Glad Tidings Assemblies of God na ye nko Rock Chapel International na ye mfa urade ayeyie enko ma no waye bia ma me no mie no nyame woni me ni wu edin ye wa wuti ye bia wo ye dance ni e ma wa wo Unyame ni ye din ye papa papa. Unyame ni ye din ye. Nya brutira ye wontira. Na yen kwa wodi acha yen se ne bosumi duba ko. Da eto so nson ne ne. Ah. God have been faithful to us. Na menu kredie abemu amame ne wo. Ya mini ye din ye, ye mon pa ye, rade pa ye da wasi na anu peyi. Ye shira wo shewe ni monyam. Ye shewe di medie asi di wu din ke siye na shasiye. Bible siye, bu din Jesus ya koto, yo yina abe koto. Na ke tre, man yina apa ye mwa kan se wu niye rade. Ye shira anka wo se wa kura yen, niye tiye fo, niye jume fo, wo e fidiye su yinara. Bebi wo yisi ke fre, ma ye di tuye fidiye ka. Bebi biya we rade wa boye humba ya kura yen. E di ye siye. Yareka nina be we are see rad wa bomini atie fu nyina ho bai te boni bi anka ye nia empo be bi aboni free ye no we urade se ade nyina em ye mfa aseda man ano pain meni akreti ase aso ye tie wo nyina de aseda kese e ma we urade e da wase wa bra ne be di ujuma na ano pain be ye be siesie se be ya wo nyame wa hene ye be koso be boayen ne di anim with Jesus Christ demo. I won't be a free wa best sorry at age medi. Ye brenna see it with Jesus Christ demo. But I was say, Ura, it with Jesus demo na my bon paye. Amen. Ya da nyami ansi. Ya ton tu me radi. Ye shirano. Ya kan se minu mi enu. Ye de nasem ebi tutu ye hufu. Nyami ni minu mi enu ye din ye. E na du munti ene ye da so ti asye. Wana bosumi mu free de di kan be pem ne we free mu no ye nche won e ni mo bro hu na do suma ye nti na me na we da so ti ase ye mo ma ye mfa ngwa ahwa ye hu e na du mu ntira ene me di kan aka en kan bo e wo ho ni e ye we nua bi ye ene ne yire o mo pe ba bi atna se wa wo ba bi ya wo betumi afre me number no 06-87-13-17-10 06-87-13-17-10 Ipacho, ube tumi afre. Na... Weni ibe ye nshira ama un. Na ososo wa ye nshire nshira ade ama no. So o flatu, den bi ya uwono. Se ni nyina ne se wo me mie no no mbenya edan emu esun na wo betne mu na mi nsira obi bre se nka ebo fufuru bi a wo e chire no ye de ebeba ebebo wona na wo twi mu ifi ahodo ya bia ye ti ye na anye ye de esire nyankopon nsira nyankopon adom nyankopon awre chichire se emra ankura ankure bi a nchen wa won so wo ti de ye de no koso fa mu aseda e ma urade Say do, say nye do, wasi ye nanase. Say, wiasi ya ye tiye yi. Minu ya, ye ne ye hon. Ya me wiasi ya ma ye hon. Ye ye denya, ye tumi biya, ene diye ba sa si iso. Ye wonyami adum, ene diye ba ye. Odofo, mi sofu penyi ba kon kase mbi. Wasi se heavy wo ho, heavy ni wo. Adena mumi yen sum nyame. If you say wosum kura, no say, wusi wosum Kristo, wosum nyame, pa wo ho tau. Ye wo suban ahodo bebre wo wiase a se ba wa kwan mu wa asasi so asa wo sum nyame o se wo sum nyame o ebedi wani ebedi wunya e ma wo hontɔ ebi asa abre na me no mie ne ye mane firi ye ne ya nyame akwan so ne yakofa ye ne akwan so enka echi ene ya adom bre ene ye nkwa gye da we can decide today se Awurade ye be pesa amba wachi ye be sa abedi wachi ne ye nya ahotɔ yes Na me die sɛnea Joshua kan ye no enka be menko an ka ye nyina ye ntwu so sɛ ye be die awurade akyire e de ahotɔ bebrɛ yɛn ye mu bebre ye wo mu experience ai e di ahoto bebre we ase ni mu ne man de efe na enso enche na eja wu mu e be yi wa ma de ne man no a wo nam wa wo peso e be nya no e kan ne man anya se atade ne ne man ye di show no I'm not talking about that me kan ne man wa wo be kwa ko di a chiri nuro sem ne man bebre e be ti wunya nti mu me nyina ansan ye chi na ye me fat ti atempon no so ye me sum Kristo ye me sum awurade e wono kure e kwanso na me nwo ye ho beto yen na nka ye yade sua no ye wo edisem na enne no senia minu akoto bibinti wantumi amedi ha ai umwa na bibinti na ye mu bi na edi akodi ba bi ti ba bi obi a dikin me ma wache nya me mo ho ba no on kra no ne yenko adisua no so na ye ba bi sua nya me asem e wo Samuel nwo me di nkan itre ye du mi no no ye be kenkan ye fri du nwotwe no e di akopim aduonu enum na me nu mi enu nyina ye nyina ya bom na die nyankopon pese wo de ma ye ne no ya hwe so na abo amenu mi enu Samuel nwo ma first Samuel chapter 12 verse 18 ene ne wo yankopon e di ato makoma so se me nu ye nsua na da se ne se Kristo mai na boni bia ameto ye ne a minu akoto ba ye beto aso na ya disua no akabe 1 or 2 3 churches bi na ye de hoso akowie nti no ene me ne ye ba bi sua nyame asem wo Samuel first Samuel chapter 12 verse 18 to 25 mebe kenkan akankasem na ye nyina ya bobo adwene e de afa ho o se ena Samuel fre Awurade na Awurade ma prana ani osuo e baada no na oman ni nyina suro Awurade ene Samuel se na oman no nyina ka tre Samuel se bo Awurade wo nyankopon pa ye e ma wo nko a na ye mu ifi se ye di boni yi aka ye mboni enyina ahu se ye bisa wo hina fa na Samuel ka kire wo man no se mu nsuro ma ye boni nyina ade na enso Awurade achi e na monsane mfiri na monfa mu na monfa makoma me na mu na monfa mu akoma nyina ensom Awurade 21 ne se na mo mane nkodi ade hunu a emfasoa ne ejie ni hunu echi na eyaade hunu na Awurade di nkasea no enti orim pa ne man na eso Awurade ani se wode mo beye ne man menso empare mi se megyae mo humpae bo e de aye Awurade bone na mekyere mo ekwampa etene no soronko na munsuru Awurade na monfa mo akoma enyina ensom no nokure mu na monhwe adekese a waye ama mo no na se bonia na mo beya ene e obesesa mo ne mo hini nyina obesesa mo ne mo hini nyina akọ ena Samuel fre Awurade na Awurade ma aprana ani osuo e baada no na oman ni nyina suro Awurade ene Samuel. That is 1 Samuel chapter 12 from verse 18 to 25. Na oman Israel ehia ohene. Na onyankopon ye nyame a se wodo ho bonu a ade bia wehia no. De ya na nka nyame hwehwe ne se ubebisa Awurade na se ho okwan a wodi aman ye ye nipa no ye pewei de ya ya pe no hia yen sin de hia yen enti se minu mienu de be hia de hia ya pa akora no ye ni aye nimu de hia e be bua wo e be bua wo busua e be bua wo fie eba bua wo man ebe man wa ye nhira e di ama ni panyina no ye nim ni pa ba ku pe ni nim woni ewurade it's a long story na mi gidi years e tie fo e tie mi no ni bra Israel my power say Saul ene me di won so ya ne bre nsua ti mi se me ma the whole story ya enye ye ne mum be bi e di fre ni se na o man Israel hia o hene na inside instead the se o man Israel be bisa onyame na onyame ama omo o hene no wona e fa wo mo pe e hwehwe ni pa e wo Israel mu e di wo mo pe e yi ni pa koma enyame se nyame ye ye de de o de be ma ye ne ye mpe de ye pe ni Nyame tu won fu bebre. Why? Adenti na nyame tu Israel fu. Efri se, wonu no ye ahwase ye ani awiye. Nyame na enimo kyna ene daachi. Nyame onim okyna. Wonim kyna. Even se se abono ngotwe apa hu mi te aduasan baako. Ebebbo apa hu mi titi aduasan num kura no wonim. Ebebbo apa hu mi te aduasan miansa wonim. Ebobo apa umite aduasa mi enukura wuwunim. But God knows all this on behalf of you. Wo where the other wanim no wukura wunim. Enne de mu nyina wunim enkodru emmu no nsia anwumre no. No nsia dika ya abo ewa no pe de wahunu. Na no nsia ebebo anwumre no so wo dwene ho. Sai na wo dwene no nsia ebebo anwumre ho. Sana wujuni edumienu na anajudi ano die e boy ye kura na wada e boy ye bia na wo baby e boy ye bia na wo yesi wahunu na edumienu ya da ye nimu a ebeboy wuni mu asem ana ye nim nobody knows obiren biere biere ni wa onim enti abra Israel akonya toye eno na Israel is oman a onyankopon eman wo akyerekyere won ekwan bebree so se bibi kra bi ade bi na wo hia bisame awurade na mede bema wo na Israel hia wo hene na wan kasa epa wo hene ekɔ onyame anim nyame tu won fo bebree ebra sa abre na wo di for Saul Samuel ena na wo ye wo di for sa abre no so na wo sa Sana na no pay when yami asema odi ama yin e kasa kire wo. E dia na wo hia wa wo pesa wo de wo bo so ena eye. E dia na wo hia wa wo wani wa eya wo fa. Wo pesa wo wa di wani wa ena eye. Eye kunu. Eya yire. Eya dia ben. Ya wo mfa nkwa ewurade animu. Adisun e be kwa na wi eye no. Mi dofo. Ebi kura na wa kofa bi wo de wo pene faaye nanso ewurade se ye kenkan nyame asam e wo Samuel nwoma a edikai etire ye dumie no efridu nwotwe ba no ye hunu se wo se 20 no se na Samuel ka kire oman no se munsuro maye boni yi nyina ade nanso ewurade na munsane nef emfri nechi Ewurade ati na monsan mfire. Ewo mu se, mo amakwan a menyame ampa wo hene a mana medi wo so. Aya bone. Nanso onyankopon tumi nu mi enu fo. Hwe wawade enu mu. Wo di wo gina so, wo wo sika, wo wo we wane dem, wo wo sei, wo wo sei, wo wo sei, wa mi se Ewurade na wo di ko mu. Ewo mu se. Abeye Boni amam. Hwe mamin ka bibi nkyere wo. Adi bibi bia wo hias e wo wabra bomu a. Se ya beye Christopher kanini yenim. Na nadie. Onyankopon nam na samso amamin wo mienu ye huna. Bibi bia ye hia no. Ye mi se Ewurade. asemi tripo a di ekosi ya nono. From today, adi biye wihia bise rade. Efisa minu mi enu ya danse fose. Ya kwa fa kwa mbisua ya nu ya hon. Minu mi enu. Ya ya ni ya danse foma ya hon. Se a, ene nyami asemo we nyami nam na kuwe imu ken. We di asemo e kwa mami ya. Mia mantu me bua se mako pao na e jiminya nyame se e mane nhawo wose wonu na chi ne ensan fri na chi ba bia wa wo di wotumi wa wo di wopɛ ekofa niamɛ bia sabre e di wunya no wo nyame se e mane nhawo kura na emum e masa kwan niamɛ na aba wa bra bo mu no entwe won san fri wo Kristo somo ho wose nsan fri na ti wose nyame ti na mon san fri ensan fri nyame ti e san se wo ye nyame a ofa ade a wo ye ni ye ene ka satin tre be twet nyina no no ifi se yakoye nipa no ye ni a ye de ye pe ene kura de ye a na efe dodo fo gina so ade ye efe aka we nko ade ene de meye bi a menya ka bi atena mu meye Ei, sa, esun sun 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 ano, ehun, ebi Amerika se efena, wa wudi weni ebu we misa urade, wudi weni ebu bibi, eni ama bibri, adofu etia me wadi obia din huko shemu asabri edi ninya, wonyangu ponse empaba, ne mumne chi, ensem fri ne chi, eni ebe di wonyamu abre, secret no. The secret behind no eno no we say Awurade ti na mon sign free Samuel o di for kitoy wo to Israel mind for say wo musa mo amu de mo pe akopa wo bibi akopa wo nkasa begumu so akopa wo yade abram ho wa wo de wo pe de wo choose ye ntia de yade abram ade wo how ni amani abegu so ade kasa tentena bra wo de na enso we say Awurade ti na mon sign en free E ma di aba no entwe won frɛ wurade ho da biara da me dɔfo nanka ye program aye ye ho mpa ye na the whole week me bo mrɛ nwumrɛ na minu ya frɛ me se minu ya ene bibi ntimi ntumi me afidie so me se wurade na se se de meye den ebraka ama mi se wo ma me kwan kura se me nkɔkan wasem a ebraka ama mi hwa ene nyame de to makoma so se Koneme ma ensuya semuni. Koneme mei ensuya semuni. Timi wofia mene mwo keni yedi mkwa mwokure wenim se mebo mpa ye womitrim. Sebe ya semuni, ebe babe to nipa akumasuwa me nipa, etimi yani ya yadi ye pe, e yadi ye pe no, yebe timi ase san, edi ye free home. 20 ni ya mede. Verse 20. Na Samuel kachre wo mani se, munsuro. Moye boni yi, enyina adye, nensu ewrade chi enamon saninfri. Namon fama kume enyina ensumo ewrade. Otofuwa, tibia bebre ne nipa akomu Amsterdam kurodu emu. Tibia bebre ne nipa akomu wa Europe mwa emu. Enam, diye eyeye niwa fenti. Diye yeye niwa fenti. Ama edi wo haw emu nyare wa ebi awu na me dia me me ne wo ya de yapɛ ne akoma ya misa urade ene ekɔpa wo ya de nanso onyame nkom yan tie da so tie ase na no pɛn onyankopɔn nam na koa mu edi sa asɛm yi brɛ ya de a ene me dɔfo Om ye nyina ntnase ni ensusu se onyame asem se e wo mu se Israel man no e ye bone bone om ye aye ne se bone om ye aye ne se ne om hia wo hene ne om hia kunu ne om hia yire ne om hia kaatnem ne om pa adwuma ne om pa aniama bebre wo ma emise urade nti bibi biara wo da sani Oti asye, wu hiyano, bise urade na se yema wa, wadibe mam. Enfa upe, nko pa ye pe no die ye wo wuo ni amane ye ye pe ye wo hawo e di ye nipa bebre nya wa asase so enti ene wo nyame afuti ode ma me ne won se se afei ni ye pa u bibia ye mfa nto awurade anim na se kwa da ho se ebe ma ya ye nhira ebe ma ya ye enimonyam bebre ye nia e di enimonyam bebre ye nia twedi ampo nyankopon wo be ma ho kwan ama won saka Edie na mino mienu yani daso. Edie na sa brei, ebi kura ya make decision bi odofo na nne nyame asem yaba. Ya take decision bi. Da bi twesai. Ne bi se urade. Hey, empa ye nbi owa enche wo. Ubo na no pe ya nwumre nyame be ma ho muaye. Na wakasa tia nene Nyame kasa wo ho a wo mpa ye na nyame kasa wo di mu aye ebre wati ene ne no se wo ayi wo hunu ya ya wo fe na ye wakono we die me emfa e die e kotro mu ho ebre papa yi hu na yire nyame yi mfempade di yi wo ba fe 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 wo si na eye nani wa fe na ye na akono wantumi enyina Abe yan hwaso dia ma mi no mi enu. Enu na nam so wadi wo wu abrɛ yan. Enu na nam so a wo kenkan Genesis a. Mose ngume di kanu a. Osi na nyame se mi manu me ho se me ye nipa na aya me ya wo makoma nipa ye nipa ye ha dwene. Na osi we nyina abe yan hwaso dia ma mi no mi enu. Enti this our generation there from now going Opem se, yene uradi Yesu Kristo obe bane ni mwenye mubie unedie. Ye wakwenye bia se, kwan bia ye faswe enye no. Ye timi saye ye chi. If he says Samuel, e katre omen Israel se, e womu se, mude mo pe aye wedie. Ne enso, unyame se ne chi ena mon san. En san fri nyami ye chi da. Ye chi die, en san fri nyami ye chi da. Medofu e wutie minano pe. Obetu mi abem na me no wo so de wo take aba wa dwen kire ne sey e wo nyame asem wo dia maye wo experience obetu mi ne ashe mi kwasi bua ma me tia me ne mu che nyame asem ye odi na mi mu mafa ifi se ebre bi du ya me nso me de me pe e ye de me pe na de ba me so no ye ba me so no me anam ye dance ni enti ene me mama mani ada ho mama mani ada ho Me anam ye dansini. Wonso e wutie me wo ye dansini. Ne ma bi a wa wo de wo pe. Wa mi se urade. Nanso akonya wo ho ma me no mi enu na ne se. Wo se urade achi na ye nsan. Ma nsan ye mfra urade achi. Di mi nyankopon achi. Na de bia me di aseda be ma no. De bia rada me di aseda be ma urade. Adi onu ba akone se, na mou mani yon kodi adi huna, enfaswa, eni ejie, eni hune chi. Eni yon mabi wawa wuko di echira, enfaswa pape bie ni echire, eni, eni yon me hunu, ne bra me dofu, wudi be hunu se, e yon yon me hunu nonsono. Wanfi ya na kechi. Wanfi ya na kechi. Samuel ngume edi nkan itire edu mi enu nche mo edu enu ba akone se wose na mo mani nkodi adi huna emfasuo ene ogie eni mu achi ana mo bi o wa wutu ya wunya ogie wom obetumi afre 020 737 1619 Ana mobi wo wutu ya ewo wa bra bomu ase se wa wa hunu se mfaso obi ama so. Wo ye dance ni, mesu ye dance ni. Wo ye dance ni. Na wuti sa ansem yi kania, ke bi anka wa ntu sa na mo no. Ifi se, etire wa hunu se ya ade hunu na mfaso papa pie ni hun. Wa hunu se ya ade hunu. Aye, when you were fair, and I will call Doy, nanso wo di a kire no enne ya me ne wo kasen enne ya wo nyame asem obei wo hu se de nyankopon asem oka e wo Samuel enwu me di nka no Samuel afutu no e ye no kre ka kire Israel fo se nanke wo se mu bi se urade oh story na de wo betu ya kinkan first Samuel from verse 1 chapter 1 kinkan first Samuel second Samuel ni nyina. You get all the story. Now, you know me as someone say, you see, you bo boy, you bra. Ebe bwa me no me. Ya could ya di hunu yema be brechi. En, ya di hunu. E di emu bi ako wa haumu. E di emu bi ako amani emu. En krofo enu amu yire numu shefiye buon. Wanu anu onkru numu shefiye e buon. Wana, chese amani ensembe brebi. Nanso, sa wo kinkan chiche mu aye aduo no no a wose na Samuel ka kire o man no se mu nsuro mo aye boni nyina de nanso ewrade achi e na mo nsane mfire na mo mfa mo akoma nyina ensom ewrade odofo from today se ye de akoma nyina ye de akoma nyina be som ewrade a emfa ho ene de ekodi a kire a ene abeye o hawa mayen ewrade be siesie de aye wo hawo no ama emfaso papa abemfi se akoma ene adwene onyame nsem ene da David ne kaaye na wo socha wu se ye no kure wo socha wu se ye no kure medofo wo mi enhwe ne ye ne ma bibre ne ye ne wafe wose ne adi nyina hu da kwa nanso nya ne nyina ene ye ma me ne wo mi enu enye ni nyina na ye mama ni wo ye hwe ye kasa ye na nse de bie be hwe dwume dia se hu se ye kasa fa adwene ho adwene wa adwene enye ni nyina na ye eni akire se se wa hu se wa nu ho ana mo bibre ye tru ye nu ye ho yakotom na nyame asam se ewrade achi na ma ye nsan fra ewrade achi if you say one day of fadi asaye apratete na wa gene ye odimreti ya wana baye enti nsan fra urade ache bia nena nko abo adwene pose wo hawa wuna mwe die asori kura mi nkobiem da bi change side decision no jina ya wasi se wonni urade ache biem no sesa no na ma wabra bo nyina ense kristo ma wabra bo ense kristo na wo hawo bi ye ni wafe ye kon doy ye nipa dua ne pese nya ye se ya onyankopon a wo sesa enema ema ne yehie no onyame be sesa de enye no na obeyie ne ye ama aye akono aye hwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehw ma wura na ye den na afa die e okun ni ntokwa e mufie wo bebrebe ye jaye wo si e ye urade e ye urade ye dofu na so kan bibi o si na urade din kase ya no enti wore mpa ne man wo nyame mpa woda emfa wo se wa wo di akon obone e di wa ko dua baabi wo nyame se ompa woda ano pay fa se nyame ase mi sho ho den wo se mi mpa woda mi nya woda nti so kin kan samwe ngume di kan ne tre ye dum ye no nche mo aduo no mi ansa na wo se aduo no mi ye no wa wo se na urade din kase ye no nti ompa ne man na eso urade ni se ode mo be ye ne man menso empare me se me jam hum paibo e dia ye urade bone. That is Samuel. We did for Samuel. Urade sin ni din kase ye nti ompa wo na ompa me akwasi bua ma soso ompa wo soso Jesus na me doni ma wo na urade kase ye urade din kase ye no nti ompa ne man da na eso urade ani se wode mo be ya ne man eso urade ani se ene wode be ya ne man ene ntrefie emfa fidie so ntrefie wate e wo mu se watu anamo a edi wunya na nkaachi ifi se urade e wo wafa na urade betumi aye bibi wo wafa so aye na montua wo betuo ene be manyame atumi aye bibi wo wakwan mu timomie nyina nane ye ho ne nko die urade achi ebe bua mi nu mi enu ebe ye nkunim di amayen wo se di asaye no wono awurade be fa no aye niye ne nipa be huna bisa wa wade enu mu se na na de ye de no achi nipa no se ene de ye awurade nipa be hu ya de enu mu se na wu ko nya ayare sa wonye ne na wa kire nipa no se eye awurade na asam ya de e nipa no be hu wo mo fra no aye basa basa enu mu se eye de no wa kire mu se eye awurade a bibie ni wa ka chi wonyame anim ne dofo a wutie me bibie nka chi wa awurade anim na emum dia we anu o pene se yen san free nachi se minu mi enu dane ye ho free awurade e ho de a na ya chichire ni nsa agu nachi wontumi nya bibia ma ye san se nyame adom no nyame adoye no wonfa ngu fin so se ani aba bo bra ye pade awurade mfa ni nhyira ngu ye so da bia rada wa wo be force ni we shira won na nu so enkosi ba bia na samwe kan se mbi na miya kandi fuwa su se empadi wong se wo be jaye tri so mpalibo na wakin kain ediyono na anuwa wo si sronkuna monsure urade enipa nsure urade enipa yensuro nyame yana montuyo nu chile se yensuro nyame nipa nsure nyame se wo nyina wase ya yedi ya ni huni ni ntiye nsuro no na nsu wase minimu na woho wakan ye ho ewia anopa abre bi awurade kan ye ho enso ye nsuro nyame ya kristofo ye nsuro nyame mum ye nsuro nyame mum ye nsuro nyame de anya na nye ade anya na nye ye wo free ho mum ye nsuro nyame ti talking kan aduonu nan no a samuel ngume edi nkan tredu mienu nche mu aduonu na wasi sronko na mun suru awurade na mun fa makoma nyina ensom no nokure mu Mumia fire kuma nsum nyame wo nokure mu ba biye begina biye yentumi ni nokure ma awurade asem ya koma me e koma wo sem biye ni wo nyame na memu beka wa afidie so ame mi chefani mu menya akandifo a wo kan nyame asem a wo kan gu nipa so wo no de wan kan wo no I'm not a monk men kan hu bi bibia ba bia misumi suane ma firi mu na da bia me bo momode se me di betu anamon nti wo so fa tu anamon wo se sronko na mon sura awurade na mon fa makoma nyina ansom no nokure mu na mon hwe ade kase a waya ama mon nti wo hu bi bikase bia wa obra bo muda efiri se obedi awurade achi ya wa wo kopa wo de wo pen nyame nye bibia ma woda e ni pa so ye boni ayefo wo nyame wo nye bibia ma yeda Ha! Sa debi ye de ye nka saada me nemu amuti ye me ye nka da nyame aye bia ma yen yes o si sronko na mun sura urade na mun fa mu akoma nyina ensom no nokure mu na mun hwe ade kase a waye amamu no na se bonia na mu be ya ene ye wo be sesa obese samu ene mo hini nyina akọ odofo se bonia na yesi ye pani ye betena mu dia ene wonyame asem o ka kire yesi obese sa ye ne ye hini nyina wo hini no wane hwan na nye sol biem eya de wa wa kofa ewiase ahini ye no ye mienu wonyame ahini ye ni bonsam ahini ye chusu ba ko se se minu mi enu ne ko chusu bonsam de de na ewurade se ye nsesa na ye medi na chi na se minu mi enu ye chusu se onyankopon na be eni ye so hene dia enkunim ebeye ye dia onyame nhira wo na anopai ye onyankopon nam na dom so dia ma ye ni ye tiawa se ye pa wo se ye be di nyame echi dia eni onyankopon se obe onso be dia obe bo ayen obe kan ye ho ye ase nyina obe ye ni ye e de ama yen medofo nyame asem aba wo nchen Nyame asem aba. Ubetumi afre 020-737-1619. Yenti enyumuni. Upeso ofra ubetumi afre. ye die urade didia obegye ye nkwa fi se samaria ni baala ni gidie ene je ni Samuel chapter 12, verse 18 to 25. And then Yadidi Chumano. Se nyamemra enkai boy wo hono no yenuanom bi wo ko wonim wo mfie mu wani afi they are very humble people omo ye nipa omo ahon brasie oba ne okunu omo kura omo nyina kura omo asetna kama nti omo hwe ba bi atna nti se wo bi a obetumi afre me number no na menso so mama se nipa no aso ate 0687131710 Pacho friend as a beer, a jumanti, and I be being to me and to me and far. Me who ya may throw back, and you shouldn't worry. And you wait me a fresh hour number. Yes. And I say, you wait me a fresh the other number, so 06 87 990635. 06 87 990635. And also, fra. Me to me am out of phone as what emergency ntino wo bia bo modern say obe frame number na obe insuram na de e wohwe ne say nka wonya edan a e lift ana say say e lift so so a na steps kura de e wo form eno ebe boa sa adofo yi eno nti an wo bia betumi afre na me insure radio pa that was say won pempen so a wo dia bedru yi ene insuram kan so wo bia kwa ma bible a wan so ye wo bia no wonnam wako mu e de ama yen Inshranka utin, ene buwa yen, yana montuye, de ba ufie. Dudu wanu asha, siye fia, de biye sumu. Nese ye bo masumu, wane fri fia danu na abe pemone. Esese kwa, ubiya mwa, haoni amaniye da ye nsue rade. Wosi nipa ni winshi anu wanku fie kwa. Esese ma, bre ye di, ba weni mu, me yemfasi diye, ene abutoye mu, ene infri weni mu mre ye fie mu. Meda wasi bebre, se wa wabitu ye mfuo, ewo Jesus Christ di mu. Yake nyina rade, yema yen. Yen to me ankano, wa kama ye. Dima ye, yen tem jina fu yesu ye. Na beboa ye. Inshiranka utin, minyanko pong, ewo yesu demo. Amen. Year old boy, Osai blessing, and now when Uncle Pon Edini Edi Jumasano, one so a radi bit me the waffa quam for frost, so I and a juma, na and so Eddie at Bua Iriase, Ama, Yan Susuyamu, and Faso, Yama Hukwine, Nai Radi, and Fawinye. Nkoma mia miura misofu penyi nyame akwa wene asante wene ufie enyumu eja hodia